Gott kvöld og velkomin í þungaviktina. Við erum að fara að gera upp helgina. Við erum að íta á rekkjur á sunnudegi í BIT stúdíóinu. Ný væðing í rafbíla iðnaðunum. Það BIT, byd.is. Kíktu hún á heimasíðuna hjá þeim og skoða alla bílana sem þau eru að bjóða upp á. Frábært verð og svo getur þau fengið endurgreiðslu frá ríkinu að sjálfsögðu. Og þetta að draga lengra heldur en aðrir rafbílar. BIT að taka yfir markaðin Ölvers með þungaviktinni. Það var þétt seti og það voru skælbrosandi Arsenalmenn sem að löppu út á Ölver í dag. Sumir voru lengur, fagnuðu extra, mega líka gera það þvílíku leikur hjá Arsenal og þeir ætla sér þann stóra og geta mögulega gert það. Höfðingin mættur í stúdíóið á sinn stað og Mikael Nikolásson sumirleiðis usual suspects. Hvernig var helgin strókar?
Proper. Maður held að það sé gær og samfagna gömlum liðsfélaga og Guðmanni Þórisinni, hann náði sér í háskólagráðu, útrúlega en satt og held mér þess að tvær, þannig að því bara fagna og þar voru margi góðu menn og mikið gleði og mikið gaman.
Já, helfti þess að missa þessu maður.
Mækari mætti í korter.
Já, nei, ég heyrði það. Nei, nei. Hann hefði bara verið eitthvað tíu mínútur.
Nú, korter og svona tíu mínútur.
Já, þetta var ekki stekka, það bara
rugglítið. Ég var þarna í svona rúma tvo tíma, en það er flott, tíu mínútur. 120 myndir
Volur um menn tvísaði með þetta
Nei, ég var í svona rúma 2 tíma
Ég var ekki skeglugur í sko
Nei, ég var í rúma 2 tíma þarna
Aja
Hún gerði þetta svo Pétur Jóhann gerði í bíku og hann mætti seint og fór snemma
Ég kom klóðan nýju, já, ég kom klóðan nýju og ég var farin kortir yfir 11 Já Og þurfti að skutla góðum mönnum heim Nefn ekki nöfn
Nei, nei, talandi hann Celsius með okkur Live Fit Það var einn af Celsius mönnunum örglega sem hann var að skutla heim þarna í gær En nýja bara að detta bara í búður hvað í vikunni það ekki stundi
Allar helstu Strawberry Krónan lemon. Er líka lendi í þetta og svo eitthvað Aron Kana mæta með eitthvað á núna 15. Þannig að það allt að gerast og ég var að vaknaði þegar ég opnaði einn Ískaldan í morgun, djöðu þetta gott
Já, ég var aðeins reyðgæður í morgun Ég pantaði ká síður lítið senda mér að heim djöðu var það gott maður, þetta var pínu sveitt
Ég
sá
okkamaður í innri Njærvík notaði þá þjónust á föstudaginn, Gylfi Þór Gylfason Vantarlega fekið tvö fjölskyldu tilbúð heimsend fyrir einn
Singar tvist ekkert betra djöðu er það gott maður Eitt sett með þungaviktinni gildasettið að fara sigurför landið Það eru allir að japla á þessu núna heldur betur senda gott Ningsveitingahús einnig með þungaviktinni og ferðin á Nings.is Þið getið farið í heilsuna, svo getið líka farið eitthvað gott eins og í kvöldhámæli með appilsinu kjúklingnum með krispi nautinu Ríkalega gott Við ætlum annars að byrja þessa
veistu En nýrgirómen, vilja þeir ekki fara yfir síðustu spurninguna í keppninu og föstudaginn?
Já, þetta var í hefðbundunni deildakefni, já.
Netgyro, var þetta í?
Já.
Ó, það var bara spurning, ég var ekki þannig, sko.
Nei, en ég klikkað þar, ég líka
bara að sjökunar. Já, bara sjökunar og það er bara í fyrsta skipti
sögu. Maður með mönnum.
Fyrsta skipti sögu þessara spurningkefni að þá voru báðir aðalar með fullt hús. Og já, þá þurfa kannski þeir sem er eiga eftir að hlusta á föstudaginn, ekki þannig geti eðinar hverju voru að keppa.
Til hamingju Mike, þú bara
Já, ég náði bara jafntefli, ég voru mjög erfiðri spurningakeppni sem að reyndi mikið á mig og að ná jafntefli þarna Já, ég er svona miðað þetta við það þegar Ísland náði jafntefli þarna í Frakkland hérna,
hvað var það?
Hösti 98 Þegar það komið þetta sem heimsmeistarar ekki
Já.
Þetta var svona svipað En ég byrjaði að semja spurningkeppna fyrir næsta opna þátt og það eru margar helviti góða spurning konar að blaða þar
Nei, Takk. Það verður gaman að sjá Herru, ég að íta við
En já, Kjartan Henry var sem sagt
Með 11
mörg
Og með 9 mörg eftir 22
leiki Það sé að besta við að þú sko náttúrulega reyta að ruggla mig líka sko Því ég var að hugsa Ég var alltaf búin að segja Kjartan
Henry
Ég er alveg
Mér er ekki saman sko
Nei, en við erum bara með þjónustjóðna Við áskrifundur og máli
Það vældi nógu mikið í síðasta þætti sko.
Að þú talar alltaf þegar það var að svara spurningunni Að það er samt alveg stutt síðan það gerðist Þetta var 2011 sko
Já, það er ekki langt síðan
Það er 13 ári ekki, en áfranga
Ekki langt síðan, en það er með ólíkindum Hvað maður hittir mikið af fólki Hvað maður er spurður oft hvað menn geta vælt Í þessum þætti, og það er engu lagi líkt
Ógrinni skilabóða Töði í mækarnum er að fara vel í mannskapin
Já, ég
er líka að sjálfsögja væli Þegar hlutin er ekki réttir Settir rétt fram
Þú vissir náttúrulega ekki hvort þið væri réttir þarna sko. Þú varst svo pyrraðar ef hvað þú fekkst erfiðar spurningar Og allar að hefna en næsta föstudag
Ég fekk ekki erfiðar spurningar Hann fekk létta spurningar áfram gang
Full house
já, Förum í deildabikarinn
Fulltús, það er alvöru bíómynd
Búin að sjá hana?
Já, hún er geggjúð. Já. Minn maður Edgar Þorleifsson er að leika hérna stæla Jón Viðar hérna gaggrínanda sko, þetta er bara besta sem ég séð sko.
Ég hef heyrt tvær sögur.
Allir að brutta sig lögur að bjó. Núna.
Ég hef heyrt tvær sögur. Ég var heyrt reynda bara eina kóða með Eggert, enda manni ég eftir minn sem hann hefur ekki verið frábæri. Við skil ekki hann alltaf verið miklu stærra hlutverki.
Já, já, reyndar.
Já. Fyrir mér eða leitt í A-deildinni þá voru tveir leikir, einn á fösta, einn á lögðardag, Grótta tapaði fyrir Grindavík 2-1 á Ívaldi vellinum. Arthur Páll Hafsteinsson kom Gróttu yfir í fyrri hálfleik, Einar Karl Ingvarsson jafnaði fyrir Grindavík fyrri hálfleik og síðan Kristoffer Konráðsson sem að treði Grindvíkingum sigur á 64. mínútu og ég var nú að kíkja á byrjunliði hjá Víkingum, nei hérna hjá Grindvíkingum Stjáni og þetta er nú bara allt í lagi lið.
Já, já og svo var umboðsmaðurinn að vinna helgina, Sigurjón Jónsson, hann hefur búin að landa Kamuamekui í Grindavík, það er stórt. Það bara, þannig að við erum spyrjaði efstu deild, ekki næst efstu deild, sko,
þannig. Sem var í...
Víkingi og breyða blikki
og Víkingi og... Já, 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 sem er í familjun og Sörres.
Já, já.
Það er það með Grindavík.
Þeir, Sörres og fjölskyld, þeir eru ekkit, hata ekkit BBC, sko.
Nei, nei, það er alltaf verið vita málin, en hérna, en ég sá líka byrjunlega Grindavík og þeir eru bara búin að vera að sanga sig fullt af leikmönnum og það er þú veist það býr enginn á staðunum og, en þeir bara eru að gera það og bara virðingavert og með að þetta byrjunlega búti Gróttu og tveir þrír leikmenn viðbót og eins og hann er að segja þess er að koma líka ég minna, þá er náttúrulega Grindavík bara að fara að gera sama við fyrra allan að þú veist fyrra stendur efsæti núna hljóta bara stefna topp 5 og þeir eru að góða möguleika á topp 5
Stjáni, getur eitthvað sagt mér leikmanninn Jósep Krasnarits?
Nei, ekki raskat
Nei.
Þetta er aldrei minni fótbolta eitthvað þetta er að geta
Líka með Matevs Turkus.
Þeir voru að koma með sendingu beint frá Balkan.
Já, ég var nú búin að kíkja á eitthvað þessum gaurum sjálfur. Veit ekki alveg hvort það voru þessi tveir, en þessi sem ég var búin að kíkja á og lítu bara mjög vel út. Og fyrir
voru þú dýrir fyrir mækarana?
Nei, bara hentu ekki hjá mér sko, en hérna, mjög vel á dýri. Ég veit ekki hvaða leikmann þetta eru sko, en þeir voru alltaf bara misjöfnu verði eins og allir aðrir.
Þín filosofía líka. Það eru ákveðin geði sem þurfa að vera þar.
Það bara þannig og en ég meina það bara svo leis að þetta voru margir hverju hörku leikmenn sem eru að fá úr þessari kategóri þannig að nú geta að auðvitað spila fyrst deild á Íslandi, það klárt.
Herru, hinleikurinn í riðlinum var Keflavík Vestri, hann fór fram í Skessunni í gærdag. Keflavík komst í 2-0, Stefán Ljúbisit með bæði mörkin hjá Keflvíkingum en vestramenn snýru þessu síðan sér í vil og jöfnuðu bara með einhverjum fjárra mínna kafla Pétur Bjarnason kom inn á sem varamaður hann er byrjaður að teki í bóksinn fyrir
vestra kúluna tilbaka.
Já, og Benedikt Varin jafnaði síðan 2-2 loka
staðan
Þetta var ein kúla aukalega þarna.
En hvar var Andri Rúnar? Er hann meittur eða?
Já, hlýtur aður, var ekki hóp Þannig að Já, vorin sjóðandi eitur.
Þegar Dabbi hafði ekki verið pirrað með þessu úrslit.
Nei, ég hitt alveg í gær og spjallaði heil lengi við hann og ég gæti nú ekki sé að mikið rólu. Pirring fyrst í leikur í deildabikar og þeir eru ekki búin að spila mikið.
Nei.
Mér skildast að vestari eru miklu betri í þessu leik og hann Keflavík hefði skorað mörkin en síðan í restin eftir að vestari jafnaði þá hefði Keflavík tekið yfir þetta og voru óöfnir að klára ekki 3-2. Þannig ég held að þú veist fyrsti leikur í deildabikar, ég held að menn Ég veit ekki alveg hvort að vestramenn myndi nenna í undanúrslit í þessari keppni það er það mikið vesen fyrir þá að komast í hvert einasta leik sko.
Þannig að Jú, myndi
Jó, jó, en þú veist þannig að nei, nei, ég held að ekki verið mikið peningur það kannski verið meiri peningur eða tapa leiknum en þeir töpu honum ekki
Herðu, förum í riðil 2 í A-deild það var spilað þar bæði á föstudag og laugardag fram og Fylkir áttust við í Egilshöllinni á föstudagskvöld Hörku leikur endaði 3-2 Breki Baldursson og Jannik Pól með mörk framara í fyrirháleik 2-0 þar Stigfús Árni skoraði sjálfsmark fyrir fram og minkaði munni fyrir Fylki Kenny Chopart byrjaður að tikka hjá frömmurum hann kom þeim í 3-1 á 50 mínútu og síðan það Matthías Prest sem nær að minka munin í 3-2 lengra komust Fylkir ekki og þeir fara ekki úr þessum reyli það ljóstur búin að tapa báðum leikjunum sínum framar með góðan sigur hérna höfðingi.
Heldur betur og kannski ef maður rýnir í skýsluna að stærsta við þennan leik er náttúrulega og kíkir á liðstjórn hjá framurum fyrir ekki bestu svona mættur og það þetta eins og að fá tvo leikmenn segi ég.
Já,
hann mögulega þriggja manna mæki.
Já, já, það rosalda
var. Rúnar hefur náð að landa honum fyrir ekki meiri pening en þetta. Það stórt og hann mun hérna vera sennilega þeirra 12. maður í sumar.
Og byrja með 3 punktum.
Já.
Og bara fínt sigur á fram en það alveg ljóst held ég að eins og staðan í núna og það er bara, þú veist, móti er ekki að byrja 15. maí eins og hérna í gamla dag, það er að byrja bara 4. apríl eða eitthvað og eins og nú, 7. apríl og eins og staðan í núna þá eru þessi, þá eru þessi lið náttúrulega bara að fara að berjast í fallbaráttunni í bestu deildinni í sumar, ég er svona með sýnist það og þetta lúkkar ekki vel á Fylki.
Mættust nátt í síðasta leiknum í fyrra og þá pakkaði Fylkir þeim saman. Já. Það er svolítið breyst síðan.
Ég Fylkir og bara með betra lið í síðasta leiknum í fyrra heldur en með núna.
Það er klárt. Það er klárt.
Það er mjög, mjög slæmt vegna þess að þeir voru þeim leik og svo leikunum og undan frá því bara reynlega að fara niður. Þú veist, þeir voru í fallbaráttu fram í síðustu umferð og nú er eitthvað með... Og, veist, ég trú ekki öðruldin að Rúna Pál að við sest niður með stjórn Fylkis í tímabilið, það voru einhverjir sem vildu fá hann í burtu út af því að veist, þeir vildu bara meira og eitthvað svona, þú veist. Mm. Það er bara svo gengur að gerist, það eru fullt af mönnum í stjórn og fullt af stuðningsmönnum og margir eldheitir árbæðingar og fylkismenn.
Og svo saga verð ekki lausu lofti greipið.
Nei, nei, alls ekki, en það er bara þannig í mörgum klúbum, skiljur, þú veist, það er bara í góðu lagi. En fullt af liði sem vildi líka halda honum og ef ég ætti að tala fyrir mig, þá hefði bara fundist mjög óeðlilegt að láta hann fara ef hann hefði vilja halda áfram og hann vildi það. Ég hefði á haldið þeirra bara ákveða það, hann myndi setjast niður með stjórnum og segja ok, við heldum okkur upp í að núna, hvað gerum við fyrir næstur? Jó, herðu, við erum bara allir samþykkjur það að við mætum bara með slakara lítilegs. Ég fatti þetta ekki.
Nei, að þeir eru klárlega slakarinn á enn í fyrra.
Já, það eru tölir sem eru áberði slakarinn í fyrra, það er, kom kannski að því eftir hver hitt lið er.
Já, já, en ég bara, ég skildi ekki, þú veistu, okkur reynir ekki að byggja á þetta fyrra og vera aðeins með betalið, þeir eru missa eitthvað, en þá færðu bara eitthvað í staðinn.
Klárt.
Af því þeir eru ekki að missa eitthvað svona rosalega leikmenn sem er bara ekkert hægt að replaysa, þeir eru ekkert alveg replaysa þessa leikmenn sem eru farnir. Og ef þeir eru að gera með erlendu leikmenn þá verður það bara að gera það, þeir eru að halda sér í deildinni og reyna að gera aðeins betur heldur en í fyrra. En ég segi það ekki að þessu staðinn núna.
Herðu, hinn leikurinn í reilinum, Valsmenn tók á móti Eyjamönnum og það var í Egilshöll, Jónatan Ingi Jónsson kom Valsmönnum yfir, Sverri Páll Hjaltested jafnaði, þá var partíið búið hjá Eyjamönnum, Valsmenn skoruðu 6 mörg til viðbótar unni 7-1, 11-1 eftir 2 leiki, en einhverjir þvaðrar frá ákveðinu Facebook síðu að spyrja hvort að Arnar Grétarsson verið rekin fyrir mót og þar fram í þau götunum, maður sé allt í skrúunni þar. Heyri ekki þess að miklu menn ræða saman mikið núna eða heyrist ekki orðið, menn ég bara halda kjafti. Það er oft betra. 11-1
eftir 2 leiki. Þú þekki það nú best, þú erum nú svo gæði á Twitter, svona sem tóks kannski við að mannu í liðin á meirna sem ætti kannski oftast að gera það. En hérna, þetta er bara, þú veist, þeir eru bara konið með Jónatan Inga þarna sem er bara á sínu degi.
Það er hún Jónatan skoraði.
Já, ég segi það og ég bara, við tölum við um daginn. Þetta byrjunlega var Jónatan Ingi og Tryggvi Hrafn báður að skora 2 og Aron að spila vel
Guðmundur Andri kom inn og skoraði.
Já, þú veist að þetta verður byrjunlið, þú veist, það er bara klárt. Tryggvi, heilir Tryggvi Jónatan og spila vel Patrik Peðarsson og Aron, ég meni þetta er besta sóknarlínan í deildinni by far, að mínum mati.
By far?
Já, er það ekki?
Ég segi ekki, kannski by far en,
í þessi sóknarlína, þegar ég er talað þess að fjóra bara.
Þetta er góð lína.
Þetta er frábær lína, en ekki by far. En er þetta by far?
Að mínum mati.
Adam Ægir ætlar að henda að tryggja út.
Að mínum mati er það. Já, það.
Okay.
Og víkingar með mjög góða sóklinu, ekki svona sterka. Okay. Þeir eru kannski með, neða ekki einu sem er í breytt, með þess að alveg vera með betri sóklinu. Þeir eru líka sýnaða núna, en ég veit í hvort Arnar hafi tekið Hárbróðsson náða eftir þennar leik. Það var líka 7-1 í leikjagumótuna sem var ekki sáttur, en ég veit ekki hvað IPF getur. Sína öll trompin sem að Stjáni tala oft og einhver kann á trompin, þá var Kristján Óli Sigurðsson, hann gerði það heldur betur í fyrra í þessu móti og svo vita menn hvernig það endaði. Núna kannski, hafið eitthvað heyrt eigamönnu fyrir þennan leik?
Nei,
ég bara heyrt neitt, ég bara gleyma þeir til.
En ég meina
fyrir áramót, það er síðan í heyrði.
En meina þeir eru með Alex Frey Hilmars inn á í gær, Eiður Arunur inn á í gær, Sigurður Greta Benunísson, Sverri Páll
Hjaltastel.
Flest all leikmenn sem
voru að
spila.
Ég veit að, en tökum bara stöðuna, þú veist, þetta er 7. leikur Valsekursleis á tímabilinu, þú veist, í móti, sem getur vel verið að þú veist, í hverju einasta hádegi og blablabla frábær raðstæðar og allt það, taktu CBF, heyrðu síðast aðeim í nóvember og þú veist, þeir eru bara einnig eigum þessa litlu höll sína og þú veist, það er bara allt annað dæmi í febrúar.
Það eru ekki allir leikmennir í eigum, sko.
Ekki allir leikmennir í eigum, þannig að þetta er bara svart og hvítt og hjá Val er þetta bara þannig að menn fá bara frí og vinnu og skóla og annað til að mæta aðingar í hádeginu en þetta er bara allt öðruvísi í febrúar. En frábær sigur í Val og en mér veist gott við þetta við Arnar Grétarssyni að það ég voru eitthvað sögursagnar eins og það segir og bla bla bla, þetta var ekki búið að ganga vel að þeir eru heldur betur að svara því En það telur náttúrulega ekki 7. apríl eða 7. apríl að fyrsta leikur byrjar. Þeir eru heldur betur að svara núna. En þú mátt ekki toppa vitlausu tíma, þú þekki það. Mm-hmm. Við erum ennþá að bíða til næsta leiki á þér með Álafoss. Þú toppaði 2 mörg síðast. Mm-hmm. Þú veist þú ert að gera 3 næst.
Já, já. Ná, bara það þurfa.
Hver er næsti leikur? Er bara einn leikur á 3 mánuða fresti?
Nei, ég bara ekki verið að spila. Mér er að vera í æfingaleikjum og svona og ég bara láti það vera. Ég gamall maður og get vola lítið verið að spila út í mínus 11.
Mæti bara í mjólkubikarinn.
Já, ég bara að vera að lína.
Já, já, þannig að þú veist bara geggja sigur og alveg þetta slæmt tap í BVF, ég ætla ekki samt að ég ætla ekki að draga neitt, þú veist, taka neitt út úr þessum leik fyrir IBF. Ekki, þú veist, ég er að segja að spila í 2 leiki viðbót. En geggja af Val og þú sér bara hver er að skora.
Já, herru, klárum riðil 3. Þórsarar, þeim er heldur betur alvara. Þeir mættu í Miðgarð í Garðabænum, löppuðu yfir fyrrum lærisveina Mækarans, Njarðvík 1-5. Þetta er liðið sem er deild.
Heldur betur og þessi leikur átti að fara frá Áltanesi en það var ekki hægt að spila þar og þannig að liðið var átti að vera klán 2 en enda byrja klán 6:30 í Miðgarði. Þannig að uppalega væntal átti hann að vera í Reykjaneshöllinni en það er ekki að fara styrtu þar. Og...
Fóru þér þá frá Áltanesi yfir því að ég sá að hvað hann
settur 17:30.
Já, leikskýrsla bara komið klán 3.
Það var bara
ólíkvær
völlurinn. Alfreds var upptekinn við að gera eitthvað annað en að moka völlin.
Já, Alfreds segir að vera að kaupa nýjan mann í körjuboltalið, ekki veitir af, þau verður að fara að ná alla leið. En ég...
Þórsar er í alvöru standi, það er bara þannig.
Þórsar, ég spila alltaf mótið með síðustelgi, þeir voru ekkit góðir þá, það var ekki góðar aðstæður, en þú sérðalega eru með gott lið og þeir eru eftir að styrkjast og ég held að Þórsararnir verði, þú veist, þeir eru alltaf í topp 5 í sumar, alltaf.
Mér finnst það líklegt.
Hvort ég náði fyrsta sætni, ég veit það ekki og svo bara er það úrslitakeppni þá og náði að klára það. Ég hef mikla að trúa þeim. Ég hef aftur á móti mjög mikla áhyggjur, ég hef áhyggjur Njarðvík sko.
Þeir eru samt með Kenneth Hogg, Omar Diogen og þeir eru með Kyle Leo, þú veist, þeir eru alveg með fullt af fínum gæjum sko.
Já, mest þetta lið
ekki. Þeir eru ekki að falla
það. Mest þetta lið ekki, þetta lið sem var hann í þessu leik, sé mest allir þegar ég mest ekki sérst allir sko.
Nei.
Sorry, ég bara segja það getur velur ég að rámt fyrir mér, en þetta er ekki betra lið heldur hann að vera í fyrra í tómu brasi. Ég veit ekki, ég geta bætt við, það eru alltaf 3 mánuðir í mótið þarna, þannig að það nógu tími til að bæta við sig og Njarðvík hlýtur ætla sér að gera það því að þetta er vont tap með þetta lið og...
Já, menn þeir ætla, þeir eru að blási í herlu, þeir eru að sækja rándýra markmann og annað, þannig
að... Hver er þeir í markinu?
Arons, það sem varst með í KR.
Já, 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 ég bara, þú veist, ég heldur verða alltaf í neðri hlutanum, sko, þú veist, ég held það, en ég heldur þess að grinda eitthvað Keflæk og tökur suðunarsliðin sem mun sterkar heldur í Njarðvík. Ég held það.
Já, Keflæk vera góði segja mínu menn.
Já, já, þú sér byrjunlega á þeim í gær.
Já.
Það er bara betra heldur en byrjunlega í flestum leikir sem stilt upp í sumar.
Kamelin í bjettildinni.
Og nú eru það allir klárið. Þú veist, liðið í gær var bara liðir í sumar, besta liðið er eiginlega. Þannig að þeir verða öflugir.
Förum í Egilsvöllina í gær, klukkan 3 tóku Fjölnismenn á móti HK og bara slátruðu þeim. 3-0, Kristofur Dagur Arnarsson með 2 mörk í leiknum fyrir Fjölni. Daniel Ingvarsson skoraði 3. marki í seinni hálfleik. HK búið að tapa báðum leikjunum sínum í deildabikarnum til þessa. Og...
Þú eru viti, varði viti að haldur, vel varðið. Og...
En talandum, við vorum að tala fylki, þetta lítur ekki vel út í HK heldur.
Nei, það er bara, þeir þurfa að fara að kaupa leikmenn ekki í dag, helst í gær.
Já.
Og nokkra, það er bara þannig. Þeir eru með 16 menn á skýrslu í gær, þeir liði í efstu deild.
Ég er bara miklar ágjörð.
Akkur fyllar allir ekki bekki með annarflokkskuttum. Þeir eru bara óvirðing, með mótið.
Já.
Já, voru bara með 16.
Já.
Var ekki annarflokkurinn bara að spila eitthva?
Ég veit ekki. Þetta er...
Nei, nei, ég meina það er bara sammálaugur. Ég er bara sammálaugur, ég meina það er alveg ljóst að... Þessi lið verða tekin meir alvarlegara heldur en í fyrra. Þau komu upp í fyrra voru nýlegar og allir voru að spáða falli aftur og þeir komu bakdýra megin inn, sérstaklega sem við talaði um Marko, sérstaklega HK í byrjun. Fylkismenni voru svona meira stöðugir allt tímabilið, ekki aldrei eitthvað vola góðir en þeir hirtu sín stig. HK frábærir í byrjun og svo náttúrulega bara ömulegir eftir það, það nægði. Og fyrir mér eru þessi tvö lið bara að fara beint niður. Það hefur ekkert breyst á síðasta mánuði og þessi úrslit eru bara... Fjölni var ekki gengið vel. Hann reyndar var með fínar útskýringar á þessi þjálfarinn á Fjölni. Ég las eitthvað nokkuð langt viðtal við hann og ég meina ég ætla bara að kaupa þær útskýringar og ég meina maður er að þjálfa sjálfur og maður veit alveg hvernig þetta er. Þetta er, veist, þetta er alveg munur á mánuðum og öðru sko. Það er bara svoleiðis. Og það er ekkert að lesa mikið úrslit í janúar og desember, veist, ekkert hvað er í gangi inn í liðunum og svona. En Fjölni er á 3 mánuði í mótinu, sagði þá, en HK á 2. HK ætti að vera að vinna Fjölni eins og staðan er í dag að mínu mati. allavega ekki tapa 3-0.
Fjölnir gerði ekki þegar ekki, hún gerði eitt í að tefla held ég.
Nei, nei, og skoruði ekki mark og, og þeir voru, hann var einmitt að tala það, þeir hefur verið mikil veikindi og annað og bara ekki allt er góð með það, en og þess heldur á HK sem er mun styttir í móti að vinna Fjölni, allavega ekki að tapa þeir 3-0 meðan febrúar, það er bara, það er áhyggjuefni, það er bara svoleiðis.
Förum í riðil 4 í A-deild, Víkingur og Leiknir mættust í hádeginu í dag og leikurinn endaði með 3-3 jafntefli. Davíð Örn Atlason, Daniel Dejan Djurits og Helgi Guðjónsson skoruðu mörk Víkinga. Andy Hody jafnaði í uppbótartíma eftir að Ómar Sóf hafi skorað tvisvar. Hérna Stjáni, segðu mér eitt, akkur getur liðin svo háká eða svona fleiri liðafstild ekki nota Ómar Sóf?
Þeir geta 100%, ég bara skil ekki hverju er ekki einhver liða að bjóða í hann, hann lítur einhver klárlega að hann geti farið. Þetta bara hörku, hörku leikmar, síndi það í sumar í leiknistreyjunni og mér var það líka góður þannig að hann fekk tækir á breiðabliki, hann var bara svolítið mikið meittur og svona. Og
þetta klárlega gæði sem hættur að nota í afstættir. Ég
meina, öll liðin sem voru í bottom 6 í fyrra, getu, hann var í fyrsti maður að blæði þeim liðum, ég fullir það.
Þeir var alltaf að vera að tala um eftir tímabili, hann var mjög góður í fyrra, það bara þannig. En svo gera bara nýja samningu leikni, það náttúrulega hérna krafturinn í Klausen fjölskyldunni, hún nú ekki lítil svo fjölskylda, telur ekki nema einhver 29 sískinni cirka og hún bara hún bara vann baráttuna þarna og ég meina hann skrifaði bara undir nýja samningu leikni það ekki eins og hann hafi ekki verið laus eftir tímabilið
nei
þannig að en og bara þú veist aldrei hvar þú hefur liðið eins og leikni fjölni ír og svona lið finnst mér á þessu í þessu mánuðum janúar og febrúar þeir geta Leiknir hefur oft verið mjög gott lið undirbúnast tímabili en og bara geggjast í hjá þeim að byrja móti svona, þeir eru búnir með besta liði núna og þetta gefið þeim ekkert nema kraftin í þetta mót og þú veist, þeir geta alveg náð öðru sæti í þessu riðli þegar Leiknir getur unnið öll liða en svo, við tókum valsarinn á hann það við þarf að geta gaggrínt í allar áttir
já, já.
Að ef alveg Valur hefði gert þetta blöði Leikni í dag þá hefði þetta Þeir tapa fyrir slöku kárli.
Þeir leka mörgum endalustum.
Já, en tapa fyrir slöku kárli.
Allt að vinna leikinn samkvæmt mínum upplýsingum og allt það og hengur
og færum og XG. Já, þetta er samt ekki gott með þetta byrjun.
Hæstu það, já, þetta
er bara hæstu. Pablo Púnið er komin inn, hann er komin innan Valdimar og þeir eru með vördunni sinni, eru með markmannin sinn. Þú veist, Matti Villar að spila og ég meina, og það er, eins og ég segi, búin að segja hérna tíu sinni vísu, þetta eru tveir mánuðir í mót. Það er eitthvað slenu í Víkingunum og ég muni í fyrra, það kom slenu á svipuðum tími fyrra og þá mætti Arnar Gunnlaugsson í viðtal eftir stórt tap í úrslitleika Reykjavík móti móti fram og lét menn heyra það.
Já, var ekki tala alltaf vel með tap sjúkdóminn.
Já, og eftir, jú, og eftir hérna bara þann leik að þá stigu öru upp. Núna finnst mér vera eitthvað væri kjær yfir þeim og það er bara, þú veist, að tapa er þessu káarli í þessu leikana þótt er hún að fengi titil á endanum með 5 leikmenn í byrjunarliði á KR sem voru í KVF í sumar. Víkingur að tapa þeim leik er ekki gott. Voru ekki að vinna einhvern leik 2-1 daginn? Var ekki bara fjölnir eða eitthvað? Nei, ekki fjölnir reyndar. Og síðan gerir allir blöðu leikinu, bara ekkit, þú veist, þeir þurfa að gera betur, það er alveg klárt. Og það er bara, þetta er ömul úrslitur Víking. Þegar þetta Arda Gullinsson er pottet ekki sáttur, þótti þetta sér dildarbyggjar, sko.
Já,
herðu.
Þeir líka bara eitt lið upp úr reilnum.
Þeir segja það.
Það er bara þannig. Herðu, búin að fara svona nokkurn einn yfir deildabikarinn hér.
Alltaf Skæin og afturöldi
voru að spila.
Já, við vorum alltaf bara að taka upp þá. Skæin, þeir eru
Marko Vardís,
já. Nei, fór ekki 4-2.
5-2.
5-2.
Afturöldi, fyrir ekki 5-1.
5-2. Marko Vardís með 2.
Já, hann líka 2 hann
í Viktor.
Leið og ég spila móti fyrst deildalið, þá raðar hann. Hvað gerði hann mörg í 7-2 sigurinn við sjöna, hvernig sem hann fór? 8-3 eða eitthvað. Þeir sneru sig við, var ekki Viktor með 4 í þeim leik?
Nei, maður ekki.
Það var allan einhver heill hellingur. En Afturelding voru og flottir í daginn, fóru norður unnu káa og unnu síðan líka í þunga þetta byggjöðum. Svo einhvern veginn bara raunin núna, en þeir virðast vera haldónum hann að Danunum.
Já.
Það virðist vera bara nokkuð klárt að vestri nær honum ekki og hann ætla að vera áfram í Afturöldingu, þannig að eitthvað kosta það og þannig að þeir verða flottir en Það verður erfitt fyrir Afturölding að fylgja eftir góðu genginu frá því fyrra. Það verður erfitt.
Klárt mál.
Það er nú spáðið mun allir spáðið fyrst. Ég. Það er bara þannig.
Förum aðeins bara áðurinn förum í enska boltan. Glugginn, mækari setja það í handriti eða lítið í gangi svo sem núna.
Já, mjög lítið.
Ekki nema bara það sem þú er búin að halda leyndu hérna í einhvern einn og hálfa mánuð með Gunnar Tóta, fyrst að það er komið í loftið hvað sem er.
Ekki haldið því leyndu. Þú bara veist ekki hvort ég hef verið að tala það ekki
Nei, ég veit það svo sem ekki, en þeir allan að tala það na, að hann geti verið að koma í val
Það bara margt sem þarf að ganga upp ef það á að gerast Ég getum alveg bara tekið það Það náttúrulega fyrir að fyrst að hann þarf þá losnundan samningi Hann rennur út á samningi vor Hvort hleypuna veit ég ekki Hann hefur ekki verið að byrja fyrir
Kredi
Og þessi nýi þjálfari verið svona ekki verið að spila honum jafn mikið og hinn þjálfarin Og svo hefur örugglega verið eitthvað vesen með launamál hjá honum eins og alls
þar í Gríklandi. Já, það er ekki útborgað fyrsta eins og hjá hérna mækarunum. Það er útborgað bara einhver tíman.
Já, það er útborgað svona 15. Í þremur stærstu liðunum. Panathinaikos, Olympiakos, það er útborgað svona 15. AEK. Hinn liðin borgaði dúk og disk, það bara þannig og ef að forsetanum finnst leikmaðurinn og góður þá hann í vesinni þannig virkar þetta bara hjá mínum önnum og þannig hefur þetta alltaf virkað að það vita þessi strákar þegar þeir fara þarna
Svo ég klári, en, svo ég klári þá er þetta líka þannig að Gummi náttúrulega búin að banka aftur á dyrnar í landsliðinu var að byrja þessa leiki og Gummi gæti mögulega að hugsa að hann kemur heim akkurat núna og færi til dæmis í val myndi það eðilega tækifæri hans ef að Ísland kemst á EM í sumar á hann að bíða bara og sjá hvort að Ísland komist
Já, hann var að byrja að vera í liðinu í mars
Akkurat
Já,
það, það mars sem spilar inn í
Já, ég myndi aldrei, þú veist ég held að þetta vera aldrei klárt fyrir mars ég held að veist, hann er náttúrulega samningarn úti og er, veist, hann er það náttúrulega að vera að spila eitthvað en ef hann er ekki að spila neitt
með Kominn á í hálfleik í gær
Já, já, en það er að spila eitthvað að vera í liðinu í, hérna, í þessu leikum á Ísrael ef hann verður og, en, ef við tökum bara valsarna og Gummi Tóti kem í val þá það okkur leikmaður sem ég búin að vera að tala að þeim
vantar
bara beint á miðuna og þá náttúrulega bara eins og maður segir, eins og Óli Þórðar félagi minn sagði alltaf, hausinn af öfriki Íslumestar
Er það bara gamla góða formsatrið?
Ég segi það ekki, það hausinn af öfriki Íslumestar
Já, yngar afsakanir
Það yngar afsakanir
Ég Óli Þórðar, er það mýta eða hann ekki jafn harður hann gefur út fyrir að vera
en hann er mesti toppmaður sem já, ég þekki sko. Hann hendi sér oft niður kallinn og manst að þú spilar oft á bótum hann ekki alltaf að leika
Jú, og svo mann ég bara því að einhvern spila hann í vindi ekka undir treyju hann var svo kallt sko. 2001 sko.
Hann er harðan en þú í vinnu til dæmis, bara vinnunni sjálfri milli 8 og 5, ég get alveg lofaði því sko. En
Stjáni nú ekki vinnu alki, ég myndi nú sent kalla það sko
Annars konar alki kannski
Ekki vinnu
hann var oft svolega algju toppmaður en hann notaði þennan frasa oft þá vissi maður að maður ekki í sérstöku málum
Já. Herru, förum til England Það voru tveir leikir í dag Byrjum á Lundunóslag West Ham Arsenal West Ham var búið að vinna Arsenal tvisvar á tímabilinu einu sinni í deildabikarnum og einu sinni í deild á Emirates En það óhætt að segja að David Moyes hafi fengið það óþvegið og hamrarnir West Ham 0, Arsenal 6 Þvílík frammistaði hjá Declan Rice, þessar 105 miljonum punda búnar að borga sig tilbaka Fólk tók andköf á London leikanginum og ég ætla að segja að það er ekki Arsenal bara úr líklegasta liði til þess að vinna meistaratitilin eins og hvernig þeir eru núna
Nei, þetta var blög og fagna Blög og fagna
Enda komin áfram í svo veikasti líka
Það kemur ekki vart Orðið líklega slæður í englandsmeistarar?
Já.
Er ekki ertu að fá þér eða?
Nei, ég fekk mér þess ekki aðeir.
En þeir voru virkilega góðir og eru búin að vera virkilega góðir núna síðan að þeir tók þetta frí til Dubai. Það hefur greinilega gert þeim gott. Þeir ekki eins og gömlu fríin í gamla daga þar sem hann held í sig í tíu dag og tíndust og gerði allt vitlust. En þetta voru öðru í sig fríkarinn í dag og þeir bara voru náttúrulega, þeir tóku rosalega lát dífu þarna í kringum áramótin. Og sem mögulega mun eiginlega fyrir þeim, þann mögulega lyfta þeim stóra í vor en frammistöðnar í síðustu leikjum hafa verið virkilega góðar og þessi frammistæði í dag var mjög góð því Arsenal það bara verið að segjast alveg eins og en á móti kemur að þá og eru vestam í einhverju algjöru bulli núna
heldur betur falli hratt á þóðu sem maður segir
já, þeir bara geta ekki neitt og voru bara ævintýralega slækir í þessu leik en Þú verður að undirbúa liðið fyrir leikum á Arsenal, ég veit alveg að David Moyes, ég verður mikið að segja hann hvernig að gera hlutina, sko.
Nei.
En það er eitthvað sem að vanta og ég meina, þeir eru virtu bara eins og eru aldrei séð Arsenal að spila fótbolta, sko.
Þeir nei, ég er líka að sagði það fyrir helgina, þessi sigur á Liverpool, það er bara must, það þýðir ekkert að fara síðan bara að mæta á London leikvanginu og drullu bara bak og þeir svöruðu heldur betur þeirri áskorunum minni og því miður eru þeir allt og góðir þessa dagana en þetta er nóg eftir og það eru tvö lið sem að er að fara að veita en
keppni. Þeir eru náttúrulega bara í þriðja
sæti. Ég bara sem aðdáandi annars liðs og hata öll þessi þrjú, þó ég hati sitt í kannski minnst að þá hérna væri það geðvegt fyrir deildina að hérna þetta yrði þrjú lið alveg fram í loka umferð, það er langt síðan það hefur gerst. Það hefur verið mörg lið í sjensi þegar að koma inn í maí.
Ég held að sé eitthvað svona 30 ár síðan eða eitthvað. Það bara gerist aldrei eiginlega, sem mjög spes. En ég held að það gerist núna, ég menn liðin bara að spila þannig. Vist, ég var bara kokröstjörn að vera tegum vikum að segja Liverpool er miklu betalega en Arsenal og bla 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 bla. Svo allt í henni núna, þannig er bara fótboltinn. Núna finnst bara einhvern veginn Arsenal líklegri heldur en Liverpool til að berjast í City alla leið. Því City verður alltaf að berjast þetta. En ég held bara að, þú veist, Liverpool eru slakir í gær en þeir unnu.
Já, já.
Og þú veist, og þetta er bara þannig að þú spilar við öll 19 liði í deildinni tvisvar og Liverpool er bara búið með svolítið erfið prógram undanfarið og þú veist þannig að þar að leiðandi náttúrulega eru að fara að spila við léttu liði núna, Luton í næstu umferð og eitthvað, Sheffield United og eitthvað svona þannig að þeir eru að fara að heyrða öll þessi stíg og Arsenal og City þurfa að vera á tánum á meðan og ef að þau verða á tánum á meðan og það eru komin í hverski páskar, lokmas þá náttúrulega bara verður þetta þriggjalega bara þetta fram í restina sko, það er bara þannig og eins og Arsenal spila í dag, það er bara ekki mörgu leikjum en Vestham voru ömulegir en Arsenal voru frábær í þessu leiku og gott svar hjá mig eins og segir bara eftir Liverpool leikinn að hafi ekki dottið niður í eitt slaka leik núna, heldur bara voru ennþá betri og bara fór úr fjórða gíri fymta.
Förum í hinleikinn sem var síðdegis í dag, Aston Villa, Manchester United, United oftar en ekki liði mjög vel á Villa Park og það varð raunin í dag. Rasmus Højlund heldur áfram að skora, skoraði á 17. mínútu eftir undirbúning Harry Maguire á öllum önnum. Douglas Lewis skoraði eftir sofandahátt í vörn United á 67. mínútu. Scott McTominay, Maka, kemur aftur inn á og tryggir sigurinn. Á 87. mínútu og
blöð mætur
og blöð mjög sáttu við þessi þrjú stig það voru
Heru, hann ekki dæðið lánaður
já. Já,
hann hefur verið með seðil
Stólarnir að vinna stjörnuna í skos áttastega leiki körfunni
já.
Þetta var
alvöru
Veistu helgerð, enda er hann að ná sér í viski þetta sínum sem er í bjór og viski
Þetta er hvernig fór ég að við veikast það
Þú er komin áfram, til hann ekki með það
Komin í
áttalega Þú munt sennilega vinna því að þú ert náttúrulega
Norðan maður er mættu líka
Stóni hérna og
Ég sendi Rakel er eitthvað
Inside information með
Sambandi við
Var sambandi við veikast
það? Nei, ég sendi honum bara, það var alveg nóg Ég með allt upp á tíu
Ég gerði smá atvekvönd daginn heima Ég held hún að ég sagt eitthvað fagur þess að ég komið stað fram
Nei, það var ekki út af því, það bara þeir búin að þekkja eitthvað 20 ár þú þurftir ekki neitt til að komast áfram sko.
Já, hitta sem að gerðist heima að maður myndu koma við undan og slíti ekki lofa því.
Já, þú vinnur samt, komdu bara með það og þá getum við hætt keppni.
Herðu, allavega að leiknum sjálfum, hérna Stjáni, þetta galopnaði möguleika United á meistaradeildarsæti.
Já, annars hefði verið búið, það bara þannig og 11 stig í Villa, sérstaklega eftir að Tottenham líka kláraði sitt á 1970 í gerð, þá var þetta lífsnauðsynlegt fyrir ykkar menn í Manchester United og McTominay, hann er virði, hringdaði svona virði í gulli eins og þau segir.
Hann er the real thing eins og maður segir. Skoraði hann segir á markið, við erum alltaf voru að byrja að taka upp. Mál er bara það, ég sagði nú í Söris í gær, hvernig fer Manchester United Aston Villa, sagði við með hérna í ammælnöku manni, ég sagði það fer 0-2. Ég sagði reynda 0-2.
Þannig að vera ferstu í lokmánu, svona ekki að það komið upp í ammæli sko.
Nei, við vorum að hafa einmitt farið vel yfir það í gær. Og
krullotta rusl
og ég sagði fyrir 0-2 hérna hann hló í eitthvað 3-4 mínútur
hann alltaf veit ekki
en ég sagði að það færi vindar bara 3-1 fyrir Villa ég var að hann útskýra fyrir honum að það er engin völlur í Englandi sem United gengur í að vela og ekki einu svona Old Trafford sko. Þeir eru bara búin að vinna eitthvað 25 síðustu 27 leikjumátna eitthvað það veist þeir unnu bara þannig 20 öruð og þetta var leikurinn fyrir United til að vinna og bara fínir í fyrirháleik en það sem ég sá setna áleik voru þeir komnir í smá upp í kvalana og kannski búist við ég sá nú ekki síðasta hálftíma annað þeir myndu tapa þess eftir að jafna 1-1 en gríðalegu karakter að koma tilbaka þetta var algjör sextega leikur svo Stjáni segir, þeir urða vinnan nú eru bara fínir sjensar að topp fjórum en ég myndi segja það að þú ætlar að fara að velja besta leikmann Manchester United núna yfir tímabilið þá breytir sig ekki myndi greina
Maka.
Já. Já. Sá þráttir hann sé á bekku núna, þetta er alveg hundleiltur hann á bekku núna, þess að fyrir áramótt var hann besti maður liðsins, skoraði, lagði upp og núna er það bara inn á hvað þrisvar og gera eitthvað mikilvæg mörg.
Næstu þrír leiki líka fram að sitt í leiknum eru sko Luton, Fúlam og Nottingham Forest.
Ég er að segja það, bara nú þurfum það bara halda,
bíkarnum,
halda haus.
Það var samt strákar, það var samt bara einn yfirburðamaður vallarins í dag, sko. Hann heitir Andri Onana.
Já, hann var góður.
Hann var góður, já. Hann er búin að vera bara standa sig mjög
vel. Ég held að hann fengi nýja á sófa, sko.
Hann hefur ná sér í heila þannig að hann fór í þessu Afrikum kemni.
Hann fór að náði hann, hann náði hann ekki hanskana því hann spilaði hann ekki neitt. Eitt hálfleika.
Hann endur hann hættur landslið í 15. skipti á stuttum ferli.
Já, hann var alltaf bara fára. Þá fóru þarna, hann misti ekki með leik með United, sko. Einu bikarleik. Þannig að þetta var bara ekkert eðlilega mikilvæga sigur. Ég hafði einhvern veginn tilfinningu nú að þið myndi vinna hennar leik, hvernig sem myndi gera og það gekk eftir og þetta var fáránlega mikilvæg og nú Ten Hag sáttur. Hann má vera það. Þetta var ekkert eðlilega mikilvægt.
Ég líka missa sjóta í hálfleika að munna helvíti miklu sko.
Herðu, förum í hádegið á laugardag. Manchester City voru svona frekar lengi í gang en maður hafði alltaf einhvern veginn á tilfinningu þeim myndi alltaf skora að lokum og það gerður. Á 71. mínútu Erling Haaland eftir undirbúning Nathan Ake og Kevin De Bruyne lagði síðan upp mark á Haaland aftur 85. mínútu.
Það var svona fyrsta skotiður á marki sem fóru í marki.
Já, sko. Þetta var, þeir voru helvíti rólegir í þessum leik.
Sko. Ég þarf að fá hraðan á þessu skoti, djöfvöld var þetta fast.
Já, það var geggjað.
Með hægri samt.
Já. Ég sá ekki hennar leik, sá mörkin og mér aðeins þetta bara mark alveg geggjað hjá honum og hann er bara komin tilbaka og ég meina að gera tvö mörk og þú veist ég sá síðan bara að það var ekki verið á 75. mínútu eða eitthvað. Þannig að þeir bara greinlega einhverju smá brasi hérna og
já,
þeir
voru
hefur ekkert gengið frábærlega með Everton, það er máli. Og en það var bara gríðarlega mikil til að vinna hennar leik og koma sér aðeins á toppinn, fá aðeins lyktina í smá stund og þetta verður bara blóðu barátta.
Hvað er það líkt um Ægarnas?
Við förum ekki það hérna en síðan er bara þannig að þetta eru blóðu bara þetta, fyrir City á topnum, við með ekki misti þessi neitt og Everton á botninum, mjög blóðu og væntalí fallsættir þetta ekki.
Jú, en þeir voru, ég sagði að Pepparinn væri að fara eitthvað að hugsa Champions League sko. Hann elskar Champions League meira en þess að deild sko. Hann var náttúrulega með Kevin og Bernard, þessi bekku hjá mikið eir og
svaðalegur.
En það er bara þannig að þegar De Bruyne er komin í gang, eins og núna, að þá veikir að strax City og sér það bara er ekki af góður, þú veist, þegar hann er bara ekki að spila eins og fyrir áramót, þú veist, þá geta hann leir frábæri, þá verður þið bara komnum eitthvað system án hans, en núna er hann einn af fyrst ellefu, svo það er nákvæmlega hvílan að þá sér það alveg að liði droppa niður í geðum eðlilega, af því að þú veist, þannig að hann má ekki mikið vera mann á bekknum, sko það komst upp með þessu leik, en það var mögulega tæft.
Herðu, förum á Anfield, Liverpool vann Burnley 3-1, lendi í smá vesinni Liverpool, ég var að horfa hana fyrir áleiku, þeir voru bara í brasi, Diego Jota skoraði, ég ætla eiginlega bara að segja gegn gangi leiksins því að þeir voru búin að eiga fína sjensa Burnley fram að markinu.
Hvað er hann að gera í þessu hotn?
Þetta er ástæðan fyrir því að Burnley fellur, þeir eru með mannins og Trafford í markinu.
Nei, reyndar ekki.
Jú,
hann er búin að gera mörg.
Það
er hlutaði,
Af hverju anskotanum dæmir dómarinn ekki aukaspinn á Mac Allister þegar hann bombar í leggjarnum og gæðinum í aðdraganda mars 2?
Já.
Getið þið sagt með það?
Það er góð spurning. Mér varst það skrítið. En það var kompan í brjálaður fyrir guldspjald.
Já,
já. Eðlilega.
Já, já.
Þetta er aldrei hinum minn á vellum hafa þessi viðbjóður á flautunni farið í skjáin og tekið markið af 100%.
Já.
Eftir
já,
að Jürgen hefði vælt úr sér augun.
Já, já. En þeir bara, ég sé fullt af svona leikjum með Liverpool í vetur, það er alveg leikið sem er að tekið og bara enga með vera að ná sér að streki, mann og helst eftir leiknum að það var ekki móti Fulham, það sem voru 1-0 undir. Nei, Crystal Palace,
Palace
og það fekkur fárlegt rautt spjald og þeir snúi honum í 2-1, gátu bara ekki neitt og fleiri leikir, búin að lenda undir og heimavelli og svona, en ég meina þeir hafa klárað leikina, en það er ekki, það er betra væp akkurat núna yfir Arsenal og City heldur en Liverpool, en Það var í banni, Konate, í þessum leik, það munar það. Já, Sala, hann er að koma í næsta að þarnasta leik, ég ætla ekki að ræða hvað munar það. Ég veit ekki með sopaslæk hvort að hann verður reyndar eitthvað frá.
Hann er frá í eitthvað tíma, sko.
En,
og Arnold, hann fór út að í hálfleikmyndur.
Já, ok, en þeir voru ekki góri í fyrirhálfleikmynd að hann hafi verið.
Nei, nei.
Þannig að það er svona leið og er fá salin aftur og ná aðeins að rótera þegar þetta eru fínir sóknar með Liverpool allir. En þeir þurfa að hafa Sala sem er kóngurinn, svo geta þeir róterað þannig að til að halda svona stöðuleika og þannig að þeir verða að fá Sala inn bara með þess samme ef þeir ætla að ná að tryggja sér hann titil.
Góðu skallin hjá Núnes.
Geggjaður.
Sá ekki það mark, sá hinn mörkin öll og það var náttúrulega bara líka marki á Burnley. Þú veist, alveg sagt, Liverpool er ekki meistara þegar ekki með nógu á varamarkmann, verði þetta. veist, ekki vera í 100 mínútur að fara.
Góður skalli.
Já, hann bara hreyfði sig í markinu. Hann svo langt frá. Farðu bara fyrir af stað.
Hvar var Alisson?
Alisson, hann var veikur. Hann hefði varið þetta.
Mækari hún.
Það bara þannig.
Mækari.
Já, ég ætti að mista þætti þetta.
Herru, höldum áfram að drengja. Förum í botnbaráttuna. Mækari las þetta eins og opna bók með Luton
Sheffield.
Já, heldur.
Ég, nei, ég gerði þannig ekki, en ég, já, en ég bara segja þær, þú neldir
þetta. Þú getur klippt þetta sjálfur. Já. Ég fekk þetta, ég búin að senda hún í klippuna.
Ok. Nú, hvar er hún?
Hvar sendið þær í gærkvöldi? Shit.
Já. Þetta var ótrúlega...
Ég líka bara hvernig ég útskýr þetta, sko.
Já, já. Þetta er bara, in the end, var þetta bara Luton, sko.
Já.
Já, já. Bara frábærlega lesið hjá Mike. Hún bara...
Og Luton, eins og ég sagði við ykkur, að Luton... Í mínu lífi, allan eins og staðan núna, mun Luton aldrei vera sigurstranglega liði í Premier League. Það bara þannig. Og þegar þeir þurfa alltaf að fara að stjórna leikjum og þeir, þú veist, hann líti allir sig kallar í þessu liðum á Betsiður og annað, það bara þannig, þeir eru bara mannlegir eins og við, sko. Og þeir eru sjá sjálfur að það 4-75 á hinna, þeir ráði ekkit við það, þetta Luton, sko. Það miklu betra að vera Luton, sko, en ég vissi myndi tapa þessu leik og þeir töpuðu hann.
Ég setti helvíti spennandi seðil í gær, hann hefði gengið ef að aumingjarnir í Úlfunum hefðu drulla kjössalega á baka, þá var ég ennþá fullur ef að það hefði gengið. En,
hann hefði þurft að vara játtöfli.
Já, ég bara, Úlfunum voru alveg það bila að fara að jafna, svo gera þær eitthvað kjánaleg mistök og Ivan Toney refsar. Ivan Toney heldur bara áfram að skora.
Veikur,
spilaði veikur.
Já, já, hann er að fara, hann er að fara.
Já, hver er takan?
United hlýtur að takan.
Það spila með Haulund og Tony.
Ég held að United geti alveg tekið Tony.
Ég held að því miður, ég vil fá alveg annan alveg striker í Manchester United en ég held að Haulund er búinn að standa sig vel undanfarið, skora þetta og þeir, ef Rashford er ráfram á sig gær, þá held ég sé ekki var að taka center, sko. Ég held ekki.
Nei.
En ég veit svo sem ekkit það. Þetta er svolítið breytt frá í gamla dag sem menn vildi alltaf vera með fjóra alveg center en það er líka að skila þið.
Já, mér finnst alveg lágmark að vera með tvo alvöru sendera í liði í dag, sko.
Já, og málið er það að nýjan er bara dauð.
Já.
Það er málið. Hvaða lið er með tvo alvöru sendera? Liverpool með tvo alvöru sendera?
Er Arsenal með tvo alvöru sendera? Í boltanum í dag með tvo sendera eða tvö, það er Inter og Real er að spila með bara hérna Vinicius og
hann líka bara spila, hann er samt meira á vinstri kantmaður.
Já, já, hann leitar til vinstri.
Já, já. Þú veist, ég meina City er bara með einn alvöru sendir. Jú, getur kannski sagt City 2 með Alvarez. Arsenal er ekki með 2 alvöru sendira, ekki Liverpool, ekki Manchester United, ekki Tottenham. Þú veist, það er bara ekkert lið með þetta í dag. Í gamla dag voru þetta bara, hvað eru margar nýjur í heimsklasa? Svona alvöru heimsklasa, fórum yfir þetta í daginn.
Holland, Erling Kane. Holland og Kane.
Já.
Ég veit ekki með meira.
Jú, ég Lewandowski, ég hef ekki leið honum að vera
þetta. Já, í dag, 2024.
Lautaro.
Lótaró,
nýjur, við erum kannski með 5 gæja heimsklasa. Við fórum yfir þengt í þeim dag. Mm. Í gamla dag voru er sko 100, þú kannast valið úr. Jú, nætið áttu bara 4.
Alvöru endur koma hjá Tottenham, þeir lenda undir á móti Brighton. Í gær Pascal Groskur á víti, Pape Sarr jafnaði metin og það var síðan Son sem að lagði upp sigur markið á Brennan Johnson. Djúft inn í uppbótartíma, risa sigur hjá Spurs. Já, Brighton
að klúðra döttara hinum inn sekundum áður og þetta var... Rísa fyrir Big Ants og félaga, sko.
Já, hvað eru margir leikir og tóttina búin að ráðast í uppbótartíma?
Mjög margir.
Margir.
Helvíti margir. Aldrei afskrifa leikina
þar.
Já, en það verður ekki líka tapað uppbótartíma.
Það getur verið ég.
Það er rosalega oft bara einhver sigur mörku og mörku og jöfnu mörku uppbótartíma á tóttina.
En vitið hvaða leiki er alltaf gaman að horfa á? Hvaða lið?
Hvað þér finnst?
Já, eða bara, hú veist, yfir höfuð.
Hvaða leiki?
Já, sérst, leiki hjá hvaða liði? Þú ert bara nánast garanterað með alvöru sóknabolta og alvöru end-to-end stuff. Það er Newcastle. Það eru bara endalaus mörki í þessum leikjum hjá Newcastle.
Þú veist, það er aldrei að tala vel þá aftur.
En ég verð bara að gera það, þú veist. Sáuðu Forest Newcastle?
Já, stóran hluta.
Frábær leikur, mjög skemmtilegur.
Ég langa, hann er bara búin að sokka tívar, hann
heldur betur.
Hann er hörku leikmaður.
Oddsson Hoy líka.
En voru ekki einhverjar dómarasennur sem kostuðu Newcastle allavega eitt stig? Las ég
einhverjum? Unnu leikinn
alltaf
því. Nótt eitthvað fórist eða stið fyrir ekki.
Það er mann og ekki af því.
Það var eitthvað viðtal við þjálfarann, það var eitthvað sem átti að dæmi eitthvað víti eða eitthvað í stöðum 2-2.
Og var ég að sækja mat.
Já, ég var ekki hort. Svo líka matur í veislunum.
Nei, ég búið ekki þar.
100%.
Eitt kjúklingamöng.
Það er bara að gegja sig úr Newcastle en ég meina að þú veist, ég kunni betur við tímabilið fyrra á Newcastle. Þetta er voðalega gaman að að vera í svona leikjum en að fá að sig sex mörk á móti Luton og hérna Nottingham Forest og þau tekur hina leikina sem er ekki langt síðan á móti Luton, Nottingham Forest að þá töpur 3-1 fyrir Forest nú eru búin að sig 5 mörk á móti Forest og þau töpur 1-0 fyrir Luton hann eru búin að sig 10 mörk á móti þessum tveimur liðum núna í fjóru leikjum. Þannig að ég held nú að svona þessi hörðustu, Sigurður Jónsson og félagar, þeir eru ekkit eitthvað himinn lifandi með þetta því að þetta er rosalega veikleikamerki hver að fá mikið að mörgum á sig. En skemmtilega leikindir eru, það er alveg klart.
Herðu, já, Fúlham Hansson, Borm og 3-1 er nú ekki mikið að tala það en förum til Evrópustrákar. Stæðsti leikur helgarinnar var klárlega í Þýskalandi í gær. Þar sem að Bayer Leverkusen tók bara Bayer München í kennslustund, Sabi Alonso. Næsti stjóri Liverpool búinn að segja viðtala að það er draumur hans að taka við liðinu og er þetta ekki típist, hann endar með að gera Bayer Leverkusen að meisturum og fer svo til Liverpool.
Já, endar í 8. seti þar. Eða 7.
Ég veit það ekki.
Kemur ljós, þetta var
en ég meina Bayer Leverkusen bara já bara
miklu betri. Ég var
miklu betri.
Newcastle hann þurfti að víkja frá af sjónvarpinu yfir á iPadinn og þessi var aðalegu kvöldsins. Það má vera heita upp fyrir útskriftina en þetta Leifugúsinlega hörgulega, það vantaði fullt á mönni hjá þeim sko, vantaði tvo mjög góða hjá þeim.
Ég vantaði náttúrulega aðal sendeirið þar sem búin að gera flest markiðir, veitur.
Face eða hvað sem
heit. Victor Boniface.
Boniface.
Þannig að það er náttúrulega bara, en þetta er bara búið að vera arfa slagt tímabili á bæinn.
Já.
Þeir ætla að rúlu yfir.
Já, svo líka kórunar þetta það, það er lánsmaður sem skorað fyrsta markið, frá bæinn sem skorað fyrsta markið.
Já, já.
Og gæinn sem þið keftið fyrir hann svaf á verðinu.
Já, en við vorum náttúrulega að ræða þetta í síðast þetti og ég minnir ég hef sagt að ef þetta hefði verið Dortmund í þessu leik þá væri pott að bæði myndi vinna en fyrst þetta er Leverkusen þá væri alls ekki pottið dróði og ég myndi segja núna ef þetta væri Dortmund aftur að bæðin að fara að vinna titilinn það er einhverjar 13 fyrir eftir en ég er að segja einhverjar að Leverkusen bara vinnur hennar titil í bæðin eru bara
Hvar væru þér án Kane?
Já, já Og þetta eru bara töffarar í, það vantaði líka mjög mikið á bæinn.
Já, já, já.
Það er bara byrjunulega mikið gæri.
Kimmich kemst ekki í þetta lið, hvaða djók er það?
Hann ekki meittur.
Nei, hann kom inn á.
Ok. En hann hefur verið eitthvað stæpur eða eitthvað því að málega það að þetta byrjunulega á bæinn í gæri lélegasta byrjunulega bæinn sem ég sé í langan tíma.
Mm.
Og það er eitthvað aðeins aðanma.
Erik Dæri í hjartanum?
Já, svo er hann í hjarta vartanar. Ævintirlega léttar riðli í meistardeildinni sem Manchester United ætla bara eyðilaði því að hann átti ekkit að vera léttur fyrirfram ef Manchester United hefði bara staðið undir nafni þá er þetta bara hræðilegt tímabil á bæinn töpuðu fyrir einhverju fimmtu deildarliði í bikarnum og þeir eru bara búin að vera þeir eru með fleiri stigi deildarliður en eiga að vera með sko.
Já,
ég verið að fara að rífa gikk Mér verið að fara að rífa gikk
Ég held að fá að klára tímabilið sjá allan, veist, myndi tapa í meistardeildinni 6. úrslutum fyrir hverjum
Bayern
á Það eru ekki Sociedad eða eitthvað Nei, ekki alveg klára
Það eru Lazio
Lazio
Ég segjum bara Lazio myndi vinna þá sem ég ekki mikil trú á þá myndi hann fá rauða Það er klart En hann færa alltaf áfram svo framhæðlega sem að kemur Bayern áfram meistarildinni en það verður alltaf rifið í gikk í hérna mæ Það er alveg pottið nema bara að vinna í meistarildinni sko
Herðu, hérna Inter
Í miður
Funnum til Ítalíu Inter vann Róma í gær hörkuleikur 2-4 Skemmtilegu sóknabolti en Inter bara að fara að slátra þessari deild og persónlega þá sé ég ekkert því fyrirstu að Inter fari bara allar í úrslitaleikin í meistaradeildin aftur eins og í fyrra.
Nei, erum við betra,
er betra lið núna.
Þeir eru með betra lið. Það bara klart.
Ég replaysu honum líka vel.
Já, þá sé Markus Thuram var ekkert að gera neitt í fyrra.
Nei.
Nú eru þeir bara tveir þarna frammi og ég meina þeir Róma spilar
Thuram var í Þýskalandi fyrra sko.
Ég segi það, þú veist hann var, nú er Inter geggja. Þeir voru ekki með svona góðan leikmann í fyrra.
Tjeko og Lukaku sko.
Já, ég segi það, þeir voru ekkert að gera þetta. Þannig að hérna, þeir eru einhvern veginn með betra lið, kannski líka bara þeir eru einu ári núna bara flesti leikmennir aftur bara einu ári síðar, bara búin að búa til þetta lið og ég heyrði það, þetta hefur verið besti leikur Róma tímabilinu, og þessi bara statsur þessu leik að þá er Róma bara í fullu tré við það og þeir Rossi gæmlega byrja vel og er að reyna að spila sóknabolta og þeir lenda 1-0 undir en komast í 2-1 og eru 2-1 yfir í hálfleik sem að hefði átt að ná allan að þýða eitt stig. Góður leikur Róma samt sem á að ná Inter að koma í seinna hálfleik, setja 3 mörk útivelli. Eitt að alveg er restina, Róma væntanlega verið að reyna að ná jöfnunarmarkinu. En þetta er mjög flottur sigur því að ef Mourinho hefði verið með þetta og eins og Jó Róma var búin að spila þá hefði þetta, þú veist, hafði Inter alltaf unnið þennan leik.
Já.
En ég hafði alveg smá von að taka stig að þeim, en finnst þér unnuð þennan að þá bara vinna hann til þess að deildu, vinna hann easy og þú veist, þeir eru búin að vinna núna Fiorentina útivelli, Róma útivelli og Juventus í síðustu þremur leikjum. Þeir eru búin með þessi leiki seinnum fyrirni sko. Þannig að þetta er bara búið og nú er bara
Champions
League. Núna er bara léttu liðin. Þannig að þú veist, þeir eru bara, þeir geta alveg farið. Hver er að þeir í meistaradeildinni?
Inter. Þeir fara.
Hún er að byrja á, ég var með handritið núna.
Þeir eru að, hérna, skal ég segja. Þeir eru að stína menn í Atletico Madrid.
Já, það verður alveg verið leikur.
Já. Það er aðal limnið.
Já, það verður skemmtilega leikir. Þeir voru reyndar að tapa á hann, Atletico Madrid. Eitthvað niður sefla á hann, en Inter eru mjög líklega að fara. Ég myndi segja að þeir varu, ég myndi segja þetta í top 4 eru líklega styrir liðin til að vinna meistaradeildina.
Og eftir City, Arsenal.
Nei,
City og Liverpool er líka. City, Real.
Já. Real Madrid.
Real Madrid, eins og Heimir Guðjónsson segir, Real Madrid og City, Real Madrid
Inter, Bayern, Inter,
nei,
aldrei Bayern.
Nei, Inter og Arsenal, já, ég myndi setja Inter
í þriðja sitt.
Herru, höldum áframstrákar, förum til Spánar. Þetta Girona blöðru grín greinilega sprungið því að Real Madrid fór, já, illa með þó. 4-0 og ég valla þekki þá sem voru í mögur, þeir voru bara með einhverja í vörn Real Madrid, þannig með alla vörnina sína bara frá og lúnin í markin í þokkabót en ekkert vesinn, bara 4-0 Bellingham með 2
og meiti samt
Tjúameni var bara í hafsendinu sultu
já, Tjúameni var í hafsendinu
já,
og Karvaj Hall
Lukas Vaskes var hægri bakur
þetta var bara þetta sem að búin að bíða eftir
hann með því hvern springa Girona bladran
já, svo bara spurning hvernig
vinna söknuðu náttúrulega okkar manns
blendarans
já,
það gengur ekki upp
En það var í banni, voru tveir í banni sko.
En það er bara þannig að nú sjáum við bara hverju eru gerðir eftir þetta tap, þeir eru ekkert að taka eitthvað rosa mikið inn á sig, þeir eru næstu öryggir með topp fjóra og leið og þeir verða öryggir með topp fjóra og þá munu þeir slaka á sko. Það er bara þannig, þá er náttúrulega bara miklu meira heldur en markmiðunum náð því að þess, þetta tap í gær gerði náttúrulega endal út það að þeir eru eitthvað óvænti spánar mistarar. Þannig að bara Real bara langbesta liðið þarna og eins og ég segi þegar Þeir eru líklegastir í Champions League ásamt City að vinna það með alla sína leikmenn heila.
Það er gaman að fá það bara úrslita leikinn.
Það er eiginlega skemmtilegast. Ég skal lofa ykkur því þegar við sitjum hér að þau spila á móti hver öðru undanúrslitum sem er vel þreytt en það verður þannig.
Drengir, förum í 16. úrslitin hans. Það er að byrja núna í vikunni, 16. úrslit í meistaradeildinni byrjar á þriðjudag. Við verðum náttúrulega hérna í miðri viku og gerum þetta allt saman upp. En á þriðjudaginum, þetta er Kaupmannahöfn, Manchester United, nei, Manchester City, segi ég.
Því miður ekki.
Nei, ekki það, United með þó kortið dottu út. Og RB Leipzig, Real Madrid, þetta eru leikinir á þriðjudagskvöldið. Er þetta ekki tveir, táknið, tveir á báða leiki?
Allavega á City leikin, 100% en
Leipzig Real.
Já,
það fer jafntefli. Eru þetta geta ekki deildin núna Leipzig? Heilsa að fara jafntefli.
5. og 6. sæti.
Já, heldur að fara jafntefli og svo bara vinnur Real og þú veist 3-0 eða eitthvað heima velli. Já, City fer í til Kaupmannahafnar og vinnur bara þú veist 2-0 eða eitthvað.
Já.
Þannig að
svo er það.
Það eru miðvikudagarnir svona meiri spennandi
leikir. Á Lazio Bayern og PSG Real Sociedad. Ég gæti alveg trú að PSG gæti verið í smá vesinu með Sociedad sko.
Ég meina, já, þeir lenda í vandræði með alls konar lið, þannig að okkur ekki svo sér það
Já, nei, þeir lenda ekki í vandræði Þeir er bara
100% vinna
Já, en pappi er heitt Hann var eitthvað meittur helgin heldig
En pappi?
Ég held að
Hákon Haralds fekk að spreita sig gegn PSG í gær
Ég held að hann ekki verið með papparinn, ég held ekki
En Lazio Bayern á Ítalíu getur verið vesinn fyrir Bayern, sko
Nei
Þú varst að segja að tala um að rétta á hana
Já, getur... ef þeir myndu dett útreiðin sem ég teldi mjög ólíklegt að þá myndi hann fá rauðaspjaldið Ég var að segja það En það verður ekki vesinn Bæinn er að fara til að sjóa að vinna
Já, þeir eru Án Serge Gnabry Daniel Perez Alfonso Davis Kingsley Coman
Í þeimleik líka
Já, já Þetta er
Lazio getur ekkit
Nei, svo sem ekki Nei,
Chiroin
Það er ennþá þarna frammi Ég meina Þeir bara Bæinn fer bara vinnur Lazio Bæinn er alveg, þú veist, þóttir að United hafa verið lélegir sem var að segja hann í meistaradeildum alltaf, þá voru bæinn alveg fínir í þessari meistaradeild.
Mm.
Unnallega, þeir gerðu náttúrulega fáralegt jafntefli þarna við Kaupmannahöfn, bara ekki á heimavelli. En fyrir utan það, þá voru þeir bara fínir og
0-0.
Champions League er svolítið þeirra keppni og ég held að fara bara að vinna Lazio. Þeir þurfa líka bara að gera það, það verður allt crazy að þeir fara eitthvað að tapa því eftir að Leverkusen leik, sko.
Mm-hmm.
Þá gæti bara að hengja rauðaspjaldi, sko.
Já, já. Herðu, sá veikasti, drengir, svona Stjáni, getum sagt að það er svona farið að koma mynd á hverju er að fara í áttalúslitin.
Já, já, ég þarf aðeins að fara að skoða þetta.
Áttamann úslitin.
Áttamann að segja ég.
Stjáni vant alveg komin áfram.
Stjáni komin áfram. Stjáni vann Guðna Þorsteini
í gerinni. Já, komin úslitin. Úslitin, ég veit ekki neitt.
Já, já, Stjáni vann með 84% atkvæða á móti Guðna Þorsteini.
Já, já, bara eðlilegt.
Stjáni er sá veikast eins og er, sko, þú veist, með við kosningar, sko.
En maður sem labbaði inn í stúdíó áðan.
Já, hann er kominn í áttamann
úslitin. Það var bara svo. Byrjaði bara að heyra þetta.
Já, já. Herru, förum í aðriðli þannig að Hrannar Björn Steingrímsson vann Tómas Þóraðsson 58-42.
Ok, jafnt.
Heiðar Austmann vann Hjálmar Örn með 76% atkvæði gegn 24.
Heiðar Austmann... fái titilin þegar hann verður inn í
það. Ég veit ekki, þú verður að ræta því. Hvað er staðan, Sérili?
Heiðar Austmann er með fullt hús og er, kominn í
8-man og Hrannar líka þegar ekki.
Nei,
hann tapar fyrir Heiðar, já. Hitt, það allt opið.
Það allt opið.
Skottum við stöðun í riðlinum.
Heiðar Austmann er efstur, svo eru restin með tvö stig.
Nú?
Nei,
hvernig getur það verið?
Tommi og...
Tværum fyrir búin.
Já, þú er að halda þessu utan þetta, Stjáni.
Já, já, já. Það er bara þannig.
Það geti ekki allir verið með tvö stig og einhver fjögur. Einhver er með núll.
Já, hann er með núll, hann hérna...
Tómas
Þórarsson. Hann á eftir hérna
Ef hann á eftir Heiðar er nú leik
Hann á ekki eftir Heiðar, hann tapar fyrir Heiðari
Ok
hann, hann á eftir, hvað er, hver var fjórið áttur?
Hjammi og
Hann eftir Hjamma
Hrannar
Hrannar Þannig að vinnur Hjamma Tommi, Þóróts Og Heiðar vinnur sinn leik Þá er 6-2-2-2 Þá er þetta markatala
Já
Ok
Herðu, Bjerriðillinn
en Heiðar er eiginlega komin áfram Hann líka vinnur stórt
Já, já
Bjerriðillinn er þannig að Sigurður Gísli Bond er kominn í áttamanna úrslit. Hann vinnur Kristján Inga Gunnarsson, 66-34.
Þetta var sem ég óttast.
Kristján Inga Gunnarsson úr leik, hann fer ekki áttamanna úrslit.
Nei.
Setur aðeins keppnum innur, en þetta bara svo það
Já, já. Og svo var það þannig að Jón Kári Eldon vann Ingimar Helga
já,
Finnsson.
Já, lappaði yfir hann.
Já. Og eru þeir það bara tveir konan áfram?
Já.
Siggi Bond og Sigurður Gísli, já.
Nei. Siggi Bond og Sigurður Gísli, það sagði maður.
Nei, sko. Siggi Bond og Jón Kári.
Sitt, það var, er ekkert undirbúinu fyrir þetta? Hvernig er staðin sem
ekki? Ekki segja strákar. Hann er með þetta.
Er ég með þetta? Ég sendi bara niðurstundar á því.
Já,
ég er
í keppninu. Þú var að segja síðan hvernig staðan er líka.
Sko. Já, já. Var grjóta alltaf kjafti.
Bara aðeins smá standart, sko.
Sigurður Gísli og Siggi Bond eru konan áfram. Það er ekki nóg fyrir mig. Hvernig er staðan?
Jón Kári og Siggi búin að vinna báða.
Já,
það
var
lengi. Bara 4-4-0 nú.
Ég og Jón Kári búin að vinna báða, já. Ég er bara hérna hlusta. Ég er ekki að reikna þetta út. Þeir verðum með þetta var allt upp á 10, þetta verði símanum með mér, sko. Þeir eru búin að stafa með hverju í gegnum á B-reiðilinn, þannig að nú er að C-reiðilinn.
Já, Auðun Blöndal vinnur Eli Jóhann. Það með Auðun Blöndal er með 4 stig.
Hvernig voru prósentum?
60-40, þetta var tæft.
No.
Já, já, Blöndal er komin í áttamann úrslit.
Það er komin á fjórða bjóriðna í stúdíunum við hérna.
Eli Jóhann er með 2 stig. Siggi Helga vinnur svo Sigursteinn Brynjólfsson, 80% með gegn 20%. Það með Siggi Helga með 2 stig. Sigursteinn Brynjólfsson er á botninu með 0.
Og leikirnir sem er eftir?
Það er það þannig að Auðun Blöndal á eftir Sigursteinn og Siggi Helga á móti Eli Jóhann.
Okay, þannig að það er það
brústlitaleikur.
Sigursteinn er úr leik.
Já, já.
Sigursteinn og Kristján Ingi úr leik.
Já, já.
Það voru valdikarinnlega vitlausir leikmennir, þeir geta ekki verið báður úr leik, þeir eru átta menn
sem var áfram. Við tókum það Reyni Elís og Hrafn Kristjáns og Hall Ásgeirs út úr menginu því þá höfðu bara, þeir labbaði yfir sína leiki með 100% atkvæði. Sko.
Já, það er enda góða punktur.
Já. Eru D-reiðlinn Tómas Steindórsson tapa fyrir Davíð Guðrúnar 66-34, þá með Davíð Guðrúnar komin með 2 stig og síðan hinn leikurinn í D-reiðlinnum Kristján Óli Sigurðsson. Labbaði við sinn makkar sem
Guðna,
var
Guðna
Þorsteinn 84-16 Það með að Kristján Óli er búin að tryggja sig í áttamanna úrslitin til hamingjum það Stjáni
Já, og Nú hefur verið að vinna í
Allt opið
Davíð, þú ert að spila móti Davíð
Nei, ég vann hann fyrsta
leik Þannig að Davíð á eftir
Guðna Þorsteinn
Ok, það geta allir þrír fara áfram
Já, 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 já.
Davíð, náttúrulega, ég var búin að vera í eina sekundi á Guðmann í gær Hver á fyrsti maður sem kom upp að mér Við þurfum að ræða káir. Nei, ekki núna. Og svo endaði þetta bara þannig að ég fekk bara káir ræðuna í 25 mínútur. Og þið veitir hver það var.
DG.
Já, og hann vildi fara yfir þetta allt saman.
Mm-hmm.
Vildi meina að ég ætti að vera vægari við káiringana.
Er hann ánægði með stöðinu?
Nei, svo við eitir það ekki, svo talaði hann bara einhver ringi, sko. En ef þetta var veljaðan veikast á Íslandi, þá þá væri hann kominn áfram eftir tvær umferðir. Ég get lofað ykkur því. Hann var ekkert að berjast í síðustu umferðin. Hann reyndi með Kristján og Lirili þannig að ég met það og að það erfitt að vinna svoleiðis riðil.
Herruðu, það bara 20 mínútur þar til að ég opna fyrir mækin. Það risa leikur að byrja ítalska AC Milan Napoli. Þinn maður mækari Ruben Loftus-Cheek í holunni fyrir aftan Giroud. Þetta getur verið markaleikur. Engin ósímen.
Það sé mér að Napoli, nei, og sé mér að þeir eru að fara að spila hún að klána átta. Ég setti að þetta ekki andrið en hún að klána átta er úrslitaleikurinn í Afríku. Og eins og þess Afríku kemni spilaðist.
Það vinna heima minn.
Já, mögulega, ég held nú með Nígeríu samt í þessu leikann. Eins og hún spilaðist og eins og þetta var að þróast eftir fyrstu tvær umferðnar, þá erum við helvíti heppnum úrslitaleik. Svona sem aðdáendur knattspyrnunnar. Því að þetta leit bara út þannig eins og öll liðið sem þú þekktir einhvern leikmann í og hefur fylgst með síðustu 20-30 árin voru bara að fara heim.
Þetta er alvöru...
Þessi lið fóru bara, alltaf við fílabjörnstöðan, alltaf bara þetta eru ótrúlega mótið þeim, alltaf aldrei
að fara
áfram. Þeir fóru bara áfram á 97. myndi okkur með öðrum leik, þeir eru þetta býði eitthvað fjóra daga. Þeir fóru inn sem 16. lið, gáttu ekkert sko, fengur tvö stig í riðlinum.
Fremstu fjórir hjá Nígeríu, Samuel Chukwueze, Ademola Lookman, Alexei Wobi og Viktor Osimhen. Það ágætt.
Já, já.
Sebastian Haller upp á topp hjá Fílabeinsströndinni.
En dómgestar eins og móti.
Það ekki búin að góð.
Ömurleg. Gary Neville var eitthvað að tala þetta, sko. Hann aldrei sést svona, sko. Hann bara trúði ekki hverju liðið, sko.
En það bara ótrúlega senur í þessu móti, sann, sko.
Já, já.
Vítaspyrnu keppnar spes og veist, það eru mörg og bara menn eru að koma sér áfram og sko síðustu sekundu brotunum hægri í vinstri og þetta er búið að vera bara fárið og hvernig fílabestundu komst áfram, það eru ótrúldi myndu vinna en ég ætla að segja að það nýkari að vinna þessan sko ég trúi bara ekki að vinna móti eins og þetta er búið að vera sko
Já, nei, þetta voru fórum
En Ósim er ekki með Napoli í staðinn og það veikir þá
Chukwueze ekki með Milan heldur
Hver?
Samuel Chukwueze
Já, skiptir einhver máli. Ég veit ekki hvað það er.
Hann er bara, var nú bara skori í meistaradeildinni bara daginn.
Já,
frábært. Hann er búin að vera mjög mikilvæg fyrir Milan. Það er bara erfitt.
Skori í meistaradeildinni. Allt þessi gæði skoraði í meistaradeildinni.
Já, þetta er samt maður sem
Milan vantar.
En Mike, þú vantala vakir. NFL.
Nei, ég er bara nóg að gera að mér núna og ég er ekkert að fara
vakir. Þú horfir á þínar stelpur í, þú og Taylor Swift eru vantala hörðustu Kansas City aðdáendur heimsins.
Já, ég veit ekki, ekki San Francisco að spila mútið?
Jú.
Mínir menn. Það getur vel verið, maður tæki fyrir áleikinn, maður oft gert það og... En ég bara...
Hristir þið svo yfir Helltime sjóðum, hver með Helltime sjóðum ekki?
Össer.
Össer, já. Maður hristir sig ekki við því.
Nei, ég ekki að hrista mig við því. Ég vel líka sofandi þó.
Já, já. Herru, þetta er hvað að koma fínt. Við verðum aftur hérna seinni vikunni. Gerum upp meistaradeildina og meira til. Takk fyrir að hlusta.